Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine, jer je Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu. U Bosni i Hercegovini počela predizborna kampanja Stranke ne biraju sredstva da pridobiju birače. Profesor Nerzuk Ćurak.
Pravične ideje nacionalističkih stranaka u kampanji moraju biti još gori nego što su, inače da bi dobili glasove. Dakle, oni impliciraju da građani su najgori, oni daju glasove onim strankama koje produciraju nešto najgore.
O pristrasnosti radiotelevizije Republike Srpske novinarka iz Banja Luke Gordana Katana.
Svako objektivno izvještavanje o djelovanju političkih partija više ne postoji na RTS-u.
Da li oružje iz Srbije preko Saudijske Arabije završilo na ratištu Jemenu, predsjednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović.
Saudici 95% oružja nabavljaju iz Sjedinjenih Država. Ovih 5% pokrivamo mi, Bugari, Poljaci. E sad šta se dešava s tim delom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Kako je Podgorica nekontrolisanom gradnjom od jednog od najzelenijih gradova Evrope pala na začelje kolone, gradonačelnik Vukiković.
Usled neke stihijske urbanizacije. Mi imamo tendenciju stvaranja antropogene pustinje od našeg glavnog grada, tako da to mora da se mijenja odmah, jer u suprotnom će dominantni prostor biti beton.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja. U nastavku emisije najpre odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u subotu posjeti Kosovo. On je u petak veče u obraćanju javnosti kazao da će posjetu početi obilaskom jezera Gazivode.
Očekujem da sve protekne mirno i očekujem da tamo se na najnormalniji način obratim ljudima i ukažem koliko je značajno jezero Gazivode. Ne samo za Srbe na severu i ne samo za Srbe na jugu, već i za Albance na Kosovu i Metohiji.
Vučić je rekao da je Srbija u posljednja 72 sata bila izložena velikom pritisku.
Sve je krenulo teškim, neprimerenim, do sada neviđenim pritiscima na poslanike Srpske liste, a zatim nastavljeno sa ogromnim pritiscima na rukovodstvo Republike Srbije da se podrži Fatmir Ljima iza šefa pregovaračkog tima Prištine. I to nije moglo da se izglasa bez direktne ili indirektne saglasnosti Srba na Kosovu i Metohiji. Da, poslanici Srpske liste svakako nisu želeli da podrže Fatmira Ljima iz mnogo razloga. Dovoljno samo da podsjetim, čovjek je optužen za najteže zločine protiv našeg naroda. Onda smo imali različite događaje. Želim da vas obavestim i zvanično i pozivam predstavnike albanskih vlasti na Kosovu i Metohiji i Evropske unije da nam kažu istinu o novom zaustavljanju Marka Đurića. Do toga da smo sinoć gledali, da ne verujete, na nekoj televiziji Klan ili negde, pogledajte ljudi, oni ne samo da imaju Kosovo, nego treba valjda još dva Kosova treba da im dodamo. Pogledajte, to je screenshot sa sinoćne emisije. Da. Još dva Kosova treba da im dodamo, valjda da bi bili zadovoljni. Posle toga dobijamo zabranu da posetimo Gazivode i to je bio jedan od razloga zašto danas prosto nisam mogao da razgovaram sa njihovim predstavnicima, što ne znači da ćemo prekinuti dijalog, jer je to nemoguće. Bio bih neodgovoran i neozbiljan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao što ste čuli, runda dijaloga Beograda i Prištine u petak prepodne u Briselu nije održana, jer Vučić je odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Obojica su imala odvojene susrete sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, koja je saopštila da će naredni susret na visokom nivou sazvati za drugu polovinu septembra. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se odbio sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ovu odluku je novinarima saopštio Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsednikovoj 16-godišnjoj ćerki. Zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu i pitanje je kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
Predsjednik Srbije je i posle saopštene odluke nastavio razgovore sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, da bi potom napustio sedište Evropske unije i uputio se prema briselskom aerodromu. Predsjednik Kosova Hašim Thači je nakon današnjeg neuspelog susreta izjavio da proces postaje sve teži, ali da prema njemu i dalje postoji teoretska šansa da se postigne sporazum. Inače, danas je bila planirana predsjednička runda kojom bi pregovarački proces ušao u intenzivnu i ujedno završnu fazu koja bi trebala da se okonča sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj sporazum prema kosovskom predsjedniku bi imao smisla samo ako se time priznaje državnost Kosova, odnosno Srbije.
Definitivisht ky dialog dhe marrëveshja përfundimtare ka kuptim vetëm atëherë kur të ndo njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.
Definitivno ovaj dialog i konačni sporazum imaju smisla samo kada dođe do međusobnog priznanja između Kosova i Srbije, što za Kosovo podrazumeva i članstvo u Ujedinjenim nacijama i globalno priznanje, izjavio je kosovski predsjednik Hašim Thači. U saopštenju Federike Mogherini ona priznaje da ostaju teškoće u procesu. Verujem u punu posvećenost oba predsjednika da nastave proces i u narednim mesecima postignu pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom, stoji u saopštenju Federike Mogherini. Ona je potvrdila da će naredni susret na nivou predsjednika biti održan u drugoj polovini septembra. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prekidu komunikacije i oštroj retorici prethodilo je to što su beogradski mediji u četvrtak veče preneli da su Vučiću navodno kosovske vlasti zabranile da obiđe jezero Gazivode. Također, predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u četvrtak je naveo da postoji mogućnost da se Vučiću zabrani ulazak na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Kosova Berđet Pacoli rekao je u Briselu da u zahtevu za posetu Kosovu nije bilo objašnjeno zašto se traži i poseta jezeru Gazivode.
Nemamo zahtjev sada, nije artikulisan. Zašto?
Ako ga artikuliše, da li će moći da postavlja?
Pa, nek artikuliše. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je posjeta dobre namjere, on je uvijek dobro došao, svako doba.
Šef kosovske diplomatije Berđet Pacoli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o početku kampanje za predsjedničke i parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 7. oktobra. No nevladine organizacije kažu kako u BiH kampanja između izbora zapravo ne prestaje. Prilog Marija Arnautović.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini preplavljene su predizbornim porukama već mjesecima. Kratak pregled na profile nekih od kandidata na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini jasno pokazuje da se izborna bitka na internetu vodi već mnogo ranije od zvaničnog starta kampanje. I ne samo na internetu, kandidati su već organizovali desetine tribina širom zemlje. Koriste se i javne funkcije kako bi se slikalo pred kamerama i poslala predizborna poruka. Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinomjer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima i tako dalje. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini i to smo imali prilike i sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi ili de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između dva izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve 4 godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
To je zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom. I nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama,
nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijana Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
U predizbornim porukama već sada je vidljivo nedostaje sve ono što se tiče života građana Bosne i Hercegovine. Još jednom profesor Nerzuk Ćurak.
Ono što bih ja volio da negdje potenciram, da možda ponudim nešto novo, tiče se upravo te jedne, rekao bih, stravične ideje nacionalističkih stranaka, da oni u kampanji moraju biti još gori nego što su, inače da bi dobili glasove. Želim na neki način pozovem građane da vide kako je to odvratno. Dakle, oni impliciraju da građani su u stvari najgori i da oni daju glasove onim, jeli, strankama koje produciraju nešto najgore. Dakle, na taj način šalju poruku da najbolje ideje građani ne prihvate.
Ovogodišnji opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar, a biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom federalnog parlamenta gdje ih je 98, te Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je 83 poslanika. Pored toga građani će izabrati i predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, o ulozi medija, tačnije javnog emitera u Republici Srpskoj, pripremio Milorad Milojević.
Na radio televiziji Republike Srpske, tačno 7 dana prije početka izborne kampanje, u emisiji predsjednik govori gotovo 3 sata i odgovarao na novinarska pitanja aktualni predsjednik Republike Srpske i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. No to možda i ne bi bilo toliko i neobično da i 6. septembra, nepun dan pred početak kampanje, na RTRS-u nije emitovan skoro jednočasovni intervju sa Dodikom. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Pehić Šehić ističe kako je vidljivo da su i na emiterima u privilegovanom položaju partije koje su na vlasti, te da predizborna kampanja zapravo počinje i nekoliko mjeseci prije nego što je to zakonom dozvoljeno.
Imamo televiziju Republiku Srpske koja je faktički glasilo jedne političke stranke. To moram da kažem da i drugi javni emiter je također jedno vrijeme bio više servis jedne političke stranke nego servis građana u Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji.
Nakon Dodikovog gostovanja pismom uredništvu RTRS-a obratio se i srpski član BH predsjedništva Mladen Ivanić, u kome je pitao kada će i on dobiti sličan termin u programu, podsjetivši na 317.000 glasova koje je on dobio na prethodnim opštim izborima.
Ljubazno vas molim da mi dostavite termin koji ste, sasvim sam siguran, planirali za moje gostovanje poštujući programska načela iz Zakona o radioteleviziji Republike Srpske. Vjerujem da vam je nekoliko dana pred zvaničan početak izborne kampanje stalo da poštujete ustavnu obavezu objektivnog obavještavanja javnosti kao i zakon o RTRS-u.
U odgovoru uredništva RTRS-a ističu da poštuju zakonske norme koje regulišu i rad javnog servisa, te tvrde da je Ivanić u više navrata bio gost te televizije.
Predlažemo vam da o vašem zamišljenom konceptu emisije porazgovarate sa uredničkim kolegijumom televizije Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu da BHT1 medijski prati prevashodno rad organa institucija BiH.
U julu prošle godine Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine kaznila je radio televiziju Republike Srpske sa 29.000 maraka zbog, kako je navedeno, pristrasnog izvještavanja. A da li se situacija od tada promijenila? Pitali smo novinarku Gordanu Katanu iz Banja Luke, koja već 4 godine u okviru projekta monitoringa medija analiziraj.ba prati izvještavanje upravo javnog emitera u Republici Srpskoj.
Svako objektivno izvještavanje o djelovanju političkih partija više ne postoji na RTRS-u i nažalost i sve ovo što smo vidjeli ovo mjesec, dva koji su prethodili, jeli, samo izbornoj kampanji ukazuje da ni ove godine neće situacija ništa bolja biti. Velika odgovornost ulaži na samom regulatoru koji nikada nije regulisao pitanje, odnosno sam se bavio radom javnog emitera, što je dužan po zakonu.
Portparol Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Amel Odobašić podvukla je da su između ostalog i javni emiteri ti koji trebaju da pruže kompletnu i nepristrasnu sliku u predstavljanju političkih kandidata.
Ono što je važno reći jeste da će Regulatorna agencija za komunikacije pomno pratiti, vršit će monitoring programa, pratit će poštivanje planiranih aktivnosti koje su nam dostavili svi, uključujući i javne RTV servise, i onda ćemo u slučaju da uočimo određene nepravilnosti reagovat ćemo blagovremeno.
Brojne analize, pa čak i apeli iz Evropske unije ukazuju na činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoji i dalje snažan uticaj političkih interesa na rad javnih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o predstojećem referendumu o imenu Makedonije, čiji je pozitivan ishod preduslov za evropske integracije ove zemlje, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Evropska unija će biti kompletna kada u nju bude integrisan i Zapadni Balkan, rekao je kancelar Austrije Sebastian Kurz na zajedničkoj preskonferenciji u Skoplju sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Kurz je pozdravio dogovor sa Grčkom o imenu zemlje i istakao da je on velika šansa da se ubrzaju procesi u Makedoniji, ali je i velika šansa za čitav region. Hteo bih da pozovem građane Makedonije da učestvuju na referendumu i da se izjasne za rešavanje spora o imenu i za evropsku perspektivu zemlje. To je odluka svakog pojedinca i nije moje da ja donesem odluku o nekome, ali kao prijatelj Makedonije i kao aktivna članica Evropske unije, mi ćemo smatrati da bi bilo veoma pozitivno ukoliko bude visoko učešća i pozitivnog ishoda na referendumu. Premijer Zaev se zahvalio Austriji na podršci najpre u procesu pregovora sa Grčkom, a zatim i kod ulaska u NATO-u.
Osim kako priznanje, ova go prihvaćamo i kako ovrsk.
Osim kao priznanje, ovo prihvatamo i kao obavezu da i dalje istom energijom nudimo naš doprinos ka jednim novim Balkanom. Vaša poseta je snažna poruka i podsticaj uoči referenduma, na kome će građani izabrati budućnost i dati svoj glas za odobravanje dogovora sa Grčkom, koji nam garantuje naše mjesto u Evropsku uniju i NATO-u. Kancelar Kurz na pitanje kako komentariše to što njihova sestrinska partija, opoziciona VMRO-DPMNE, još uvek nema stav o referendumu, rekao je da će i njima uputiti istu poruku koju je preneo i premijeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, da li oružje iz Srbije preko Saudijske Arabije završilo na ratištu u Jemenu i kako je Podgorica nekontrolisanom gradnjom od jednog od najzelenijih gradova Evrope pala na začelje kolone. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, državi na jugu Arapskog poluostrva u kojoj već treću godinu traje oružani sukob. Priredili Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
Dozvole za izvoz u Jemen se ne izdaju.
Stoji u odgovoru koji je putem maila upućen Radiju Slobodna Evropa iz ministarstva koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz oružja iz Srbije. Pitanje u Srbiji proizvedenog oružja koje koriste sukobljene strane u Jemenu ponovo je aktualizovano nakon što su se na društvenoj mreži Twitter pojavile fotografije boraca sa oznakama Hutu trupa koju u ruci drži pušku M93 koja se proizvodi u fabrici Zastava u Kragujevcu u centralnoj Srbiji. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi autentičnost ove fotografije. Oružje proizvedeno u Srbiji u nedavnim mjesecima uočeno na fotografijama pripadnika obe strane uključene u krvavi sukob u Jemenu, državi koja je pod režimom sankcija Ujedinjenih nacija na uvoz oružja. U njoj se treću godinu sukobljavaju trupe etničke grupe Hutu, za koje se spekuliše da uživaju podršku Irana i snage koje su podržane od strane susedne Saudijske Arabije i koje kontrolišu sever Jemena sa glavnim gradom Sanom. U odgovoru na upite Radija Slobodna Evropa, nadležni za izvoz oružja iz Srbije u Ministarstvu trgovine preciziraju da se Srbija prilikom izdavanja dozvola za izvoz naoružanja posebno rukovodi pravilima da ne dozvoljava izvoz u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a.
Također, ministarstvo u obzir uzima i sankcije koje se sprovode od strane Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kao globalnih sila.
Naglašava se još na pitanje da li Srbija izvozi pušku Zastava M93 i u koje države za Radio Slobodna Evropa je rečeno.
Srbija je tokom 2017. godine i u periodu od 1.1. do 1.9.2018. godine ukupno izdala 13 dozvola za izvoz, koje su za predmet, najčešće pored ostale robe, imale pušku M93, proizvođača Zastava oružje AD Kragujevac. Dozvole su izdate za izvoz u zemlje članice Evropske unije, Češku i Bugarsku, kao i u Alžir, Ujedinjene Arapske Emirate i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
U ministarstvu također navode da od svakog dobavljača traže potvrdu o prijemu oružja, kojom nadležni organi države kupca ili krajnje korisnika potvrđuju da im je oružje po izdatoj dozvoli isporučeno. Iz ministarstva negativno odgovaraju na pitanje da li nadležni u Srbiji mogu da kontrolišu gde odlazi oružje koje se proizvede u Srbiji.
Od momenta isporuke Republika Srbija nema daljih mogućnosti za proveru da li i gde to oružje može biti preusmereno ilegalno, što je isključiva odgovornost države krajnjeg korisnika.
Objašnjava se još da se Srbija nalazi na trećem mestu u svetu kada je u pitanju transparentnost u izvozu malog i lakog naoružanja, i to prema redovnoj godišnjoj publikaciji Trade Update 2017. koja se bavi monitoringom u oblasti prometa naoružanja i vojne opreme. Tu publikaciju, koja se smatra jednom od najrelevantnijih u svetu u toj oblasti, podlači u ministarstvu, svake godine objavljuje organizacija Small Arms Survey.
Ispred naše zemlje na toj listi su samo Nemačka i Švajcarska, dok Holandija i Srbija dele treće mesto.
Navodi se u pismu koje iz ministarstva, na čijem je čelu vicepremijer u vladi Srbije Rasim Ljajić, upućeno juče našem programu. Predsjednik nevladinog Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se odluke o izvozu oružja donose u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta. Tu se Saudijska Arabija tretira kao poželjan kupac koji ima potrebe za oružjem, a nije pod režimom međunarodnih sankcija.
Ovo o čemu se radi, o čemu pričamo je neverovatno, možda 99% otišlo zvaničnim putem. Saudici su na beloj listi i Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija i Evropske unije. A šta su oni dalje? Naravno, Saudici 95% oružja nabavljaju Sjedinjenih Država. Ovih 5% pokrivamo mi, Bugari, Poljaci. E sad, šta se dešava s tim delom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Međunarodna nevladina organizacija Human Rights Watch je u nedjelju apelovala na zaustavljanje izvoza oružja u Saudijsku Arabiju, a nakon što je 9. augusta u avio udarima u Jemenu ubijeno 26 dece, a najmanje 19 ranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o ekologiji. Podgorica je nekada bila jedan od najzelenijih glavnih gradova u Evropi, ali se ta slika u posljednje dve decenije drastično izmenila, pa sada gradom suvereno vladaju betonizirane površine i cela naselja koja gotovo da nemaju niti jedno posađeno stablo. No uskoro bi, ako bude sluha nadležnih, glavni grad Crne Gore mogao da počne da vraća zeleni sjaj. Priča Predraga Tomovića.
U crnogorskoj javnosti prošao je gotovo neopažano podatak iz istraživanja Centra za agrikulturu u njemačkom Minhenbergu, koji je krajem prošle godine objavio listu najzelenijih glavnih gradova u Evropi. Na toj listi, na kojoj se nalaze 42 evropska glavna grada, Podgorica je zauzela 31. mjesto. Glavni grad Crne Gore našao se tako na posljednjem mjestu liste kada se računaju ostali glavni gradovi bivših jugoslovenskih republika. Sarajevo je najzeleniji glavni grad u Evropi, a od ostalih gradova regiona Ljubljana se našla na trećem, Zagreb na 12., Priština na 20., Skoplje na 22., a Beograd na 23. mjestu. Sada dio crnogorske javnosti pokušava da utiče da zeleni rejting glavnog grada Crne Gore u budućnosti poraste. Naime, iz organizacije KOD su novom gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću uputili inicijativu za sadnju 100.000 stabala tokom naredne dvije godine. Vuk Iković za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za tu akciju.
Da se pokrene ozelenjavanje Podgorice, koja je tokom zadnjih 30 godina izgubila veliki broj zelenih površina, što kažem prirodnih staništa usled požara, usled neodržive eksploatacije, tj. Sječe šuma, i usled neke stihijske urbanizacije koja je očigledna svakom žitelju Podgorice. Mi imamo tendenciju stvaranja antropogene pustinje od našeg glavnog grada, tako da to mora da se mijenja odmah, jer u suprotnom će dominantni prostor biti beton.
Da im je boravak u zelenom okruženju životna potreba, kažu i stanovnici Podgorice Ivana, Mitar i Zoran.
naravno. Ja obožavam prirodu i stalno boravim u prirodi jer imam pse, a i bez pasa. Više volim provedem vrijeme gdje je zelenilo nego gdje su zgrade, gdje je asfalt, vrućina. Mislim, Podgorica zahtijeva zelenilo. Bila je nekad najzeleniji grad, ali to se izgubilo vremenom jer se izgradilo više tih stambenih blokova, nemam pojma. Tako da, pod hitno Podgorica, jer to je ono što je baš lijepo, jer vidim da stranci, jako aboravim, znači dolje sam na Rijeci, na Morači, u parku, stranci dolaze isključivo u prirodu.
Ja sam Podgoričanin, pa vidim da ima zelenila isto kao što je prije bilo što se toga tiče. Sad, da li postoje neka mjesta gdje treba da se posadi, to je druga stvar, s obzirom da se Podgorica raširila, da se izgradila i sve to, na primjer, City Kvart i tako to, gdje toga nema, ali ovaj dio uda kuda se mi sad nalazimo i sve to, to je uvijek ovako bilo.
Da vam kažem, ako može da se periferije, to je znači dio stari aerodrom i to je bila šuma, ja kad sam mlad bio, trenirao sam, sportista sam bio i trenirao sam, tu je bilo dosta ovoga joda, a sad ovi nema više toga, to su posjećeno, ali ja bi, evo prvi, ja bi se odazvao to u pozivu na takve akcije, zašto ne je.
Radio Slobodna Evropa nije od gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića uspjela da dobije odgovor da li će lokalna administracija prihvatiti inicijativu za sadnju 100.000 stabala na teritoriji glavnog grada. Naime, nakon dva dana, na naš dopis upućen na adresu novo izabranog gradonačelnika i šefa njegovog kabineta, nije odgovoreno. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na važnost zelenih površina za Podgoricu, koja je ljeti grad u kojem temperatura nerijetko raste i do 40 stepeni Celzijusa, a sve snažnija betonizacija grada te klimatske uslove čini još težim.
Šuma utiče na mikroklimu, odnosno zelenilo. Ukoliko nema zelenila, mikroklima se značajno mijenja. Tako recimo da na ulicama dolazi do povećanja temperatura čak i za 10%, ne postoje te sjenke koje omogućavaju ljudima koji se kreću da mogu za vrijeme velikih vrućina tokom kretanja da mogu da u hladovini stignu do posla ili već ovaj putanje na koji se namjerili.
Osim klimatski povoljnijeg ambijenta, zelenilo i motivaciono utiče na građane, ukazuje Kovačević i dodaje.
To je jedan smiraj prosto koji donosi svakom pojedincu, a čini mi se danas u tom stresu u kojem živimo i brzini života, to je takav jedan bijeg na nekim manjim površinama je izuzetno potreban.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima kojih mučete, tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U Evropi je u posljednjih godinu dana došlo do značajne promjene stavova kada je u pitanju obavezno služenje vojnog roka. Pogoršana sigurnosna situacija u Evropi uz migrantsku krizu dovela je do promjene u stavovima o tome da li je neophodno mlade vojno osposobiti, usprkos činjenici da većina zemalja ima profesionaliziranu vojsku. U Bosni i Hercegovini podijeljena su mišljenja mladih u vezi sa služenjem vojnog roka. Dok jedni smatraju da je vojni rok dobar zbog discipline i samostalnosti, drugi smatraju da je taj novac potrebno uložiti u obrazovanje, te da bi uvođenje vojnog roka mlade još više motiviralo za odlazak iz zemlje, razgovarala Maja Nikolić.
Zanimljivo je da su prije 30 godina vojsku mogli, odnosno bili obvezni služiti samo muškarci. No danas oružane snage Bosne i Hercegovine imaju i žene u vojsci koje su se pokazale odličnima te sudjelovale u misijama diljem svijeta pa čak i u zaraćenim zemljama poput Afganistana. Elma Sulejmanagić služenje vojnog roka ili odlazak u vojsku vidi opravdanim.
Naravno, ja sam zagovornik tog vojnog roka jer smatram da bi on doprinio u dosta nekih segmenata popravku stanja našeg društva, naših mladih. Možemo govoriti o tome da bi uvođenje obaveznog vojnog roka u nekom kraćem periodu, tipa 3 do 6 mjeseci, doprinio tome da imamo mlade koji će biti sposobni u slučaju nekog rata ili slično da brane svoju domovinu, da brane svoju otačbinu. S druge strane, doprinit će im tome da steknu određenu disciplinu i samodisciplinu, jer primijetimo da mladi danas nemaju toliko kontrole nad svojim životom, nemaju toliko radnih navika razvijenih i mnogo im je teško da se snalaze u ovom užurbanom svijetu.
Na naše pitanje čemu bi danas vojska ili vojni rok uopće služili, Elma kaže.
A pa kako znamo, prvo situacija globalna nije baš najsjajnija, jer sve ovo upućuje da će biti nastavak Drugog svjetskog rata, jeli? Ako ništa, vodit će se ratovi oko vode, kao nekog primarnog izvora, jeli, života. A ovdje kod nas na Balkanu znamo da se situacija od posljednjeg rata još uvijek nije dobro smirila, gdje imamo situacije da, nažalost, i naše komšije opremaju se. Smatram da je to u svakom slučaju dobra investicija i dobra stvar za naše mlade, jer realno znamo da našu državu i svaku drugu nikad nije odbranila neka profesionalna, jeli, vojska, već su to uvijek bili obični ljudi koji su imali osnovna znanja, koji možda i nisu imali, ali su bili primorani da ih steknu.
Slobodan Blagovčanin smatra da je čak i tema o novim vojnim rokovima bespotrebna i nemoguća.
Nikako da uvodimo obavezan vojni rok koji će biti svojevrstan drill za naše vršnjake, jeli, po završetku srednje škole, ne znam kako je, primjerice radi u Rusiji, čini se između 18 i 27 godina, svi su obavezni da idu u vojsku. I opet kažem, već danas imamo mnogo velike ekonomske probleme, država u velikoj ekonomskoj krizi, smatram da bi to bilo samo bacanje novca koje bi to na kraju krajeva vodilo do nekog drila naših mladih.
Ipak roditelji, posebice djedovi i bake, smatraju da su prijašnji vojni rokovi mlade učili disciplini, te da su se daleko samostalniji vraćali u društvo.
Razumijem tu nostalgiju nekih starijih ljudi koji su za vrijeme Jugoslavije to prošli. To je apsolutno neka druga priča. Danas ipak smo mi u 21. vijeku i našim mladima prije svega treba dobar obrazovni sistem. Danas su mnogo više potrebnije neke potpore i neka pomoć od strane države i strane sistema za zapošljavanje, samozapošljavanje i tako dalje. Militarizacija je nešto posljednje što nam treba.
Za Omera Berbića vojni rok je stvar prošlosti.
U svim razvijenim državama vojni rok je zamijenjen internshipima, stažiranjima i tako dalje, gdje mladi ljudi rade za neku vrstu dnevnice, ali rade one poslove i moraju se obnašati prema poslu kao da je to njihov prvi posao, kao da od toga žive. Ti stari ljudi koji misle da politika još uvijek provodi oružjem, a ne eurima, potpuno griješe. U stvari treba da napravi ta sinergija između poduzetnika i mladi ljudi i da se time zamijeni vojni rok, a mladi ljudi će dobiti i znanja koja im trebaju za tržište rada, a i naučit će se obavezama koje ih je li čekaju u stvarnom životu.
A čemu bi uopće uvođenje vojnog roka danas služilo, Omer kaže.
Pa on bi služio da tjera mlade ljude iz države. Kogod ima šansu za dvojno državljanstvo, uzeo bi dvojno državljanstvo. Vojni rok apsolutno u ovom trenutku nema nikakvo služenje, osim kod onih ljudi koji percipiraju da bi se rat mogao vratiti. A ako se rat vrati, onda stvarno vojni rok ne pomaže, opet je to neki rovovi, ubijanje i tako dalje. A ja mislim da to više niko na Balkan ne želi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za par dana se navršava tačno 12 godina od kada je u Crnoj Gori ukinuto služenje vojnog roka, koje je do tada bila obaveza muške populacije. Što mladi danas znaju o vojnom roku i tim vremenima i da li bi išli u vojsku, pitala ih je Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori će ovih dana biti navršeno tačno 12 godina od kada je odlukom tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića u septembru 2006. ukinuto služenje vojnog roka i vojska je profesionalizovana. Do tada je ovo bila obaveza muške populacije u Crnoj Gori u trajanju od 12 mjeseci. Međutim, naredne 2019. godine u Crnoj Gori će odlukom Ministarstva vojnog iz 2016. biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju od 3 mjeseca. Janko Popović iz Podgorice kaže da bi rado išao u vojsku i objašnjava da je iz vojničke porodice te da je vojska u tradiciji crnogorskog naroda.
Vojni rok, da ili ne, jel vam znači to nešto? Jel imate
da,
neke...
kako da ne znači. Vojni rok izgrađuje muškarca pravog, uvodi disciplinu kod muškarca svakako. Životne navike stvara muškarcu.
Šta vi znate o nekada se na ovim prostorima služila vojska?
Pa što znam? Znam uglavnom. Ispraćaji su se pravili da svakako pod nekoliko dana i uvijek je bilo to dobro. Koliko vojni rok bio godinu dana, to ništa nije znači.
Kako vama sad to izgleda? Jel biste vi išli u vojsku?
Kako da ne, kako da ne.
A čemu bi to služilo?
Redovni vojni rok. Pa čemu bi služilo? Danas. Pa najviše... oformljavanju muškaraca u Crnoj Gori, da se zna kakvi su muškarci. Ma su bi manje ovoga svega bilo i to se radi u Crnoj Gori. Kao stari naši što su i moji otaci, moj djed, svi oni su služili, čak i ja imam to vojno porijeklo.
Jedno istraživanje rađeno sa mladima do 25 godina koje je krajem 2016. radila nevladina organizacija Atlantski savez pokazalo je da bi više od 55% mladih u Crnoj Gori služilo vojni rok. Jedan od njih je i 21-godišnji Dmitar Kontić koji bi služio vojni rok, pa objašnjava zašto.
Pa, iskreno, s obzirom da nisam išao u vojsku, ne znači mi puno, ali eto.
Jel bi mladi danas išli?
Pa, mladi uglavnom, mislim da većinom ne bi, ja iskreno bi, mislim da bi ulilo dosta disciplina i tako to. I ne znam, sad nisam nešto puno razmišljao o vojnom roku i vojsci, ali eto, da ima, mislim da bi pošao čisto, eto, jer kad bi se vratio, mislim da bi se vratio dosta, da kažem, uredniji.
Čemu bi to služilo danas?
S obzirom da eto, u današnje vrijeme svi vise za te kompjutere, mislim da bi dosta discipline ulilo u njih i da bi...
Kao vaspitna
da bi,
mjera, znači?
Pa, praktično tako nešto imam osjećaj da bi u pozitivnom smislu bilo ovaj...
Njegov sugrađanin i vršnjak, 21-godišnji Tomoje Remić, ne bi išao u vojsku, a smatra da ne bi ni njegovi drugovi. Evo i zbog čega.
Biste li išli u vojsku?
A ne bih. U savremenom smo društvu, baš nema potrebe za ti. Relativno smo bezbjedni, tako
a
da...
A vaši drugovi?
Bili išli? Ne. Nema, mislim, kad ne idem ja, zašto bi išao neko drugi, ja?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Srbiji se u posljednje vrijeme mnogo govori o pojačanju naoružanja, borbenim avionima iz Rusije, kampovima za militantnu obuku maloljetnika, ali i o vraćanju obaveznog vojnog roka za njene građane. No mladi u Srbiji izrazito negativno reaguju na mogućnost da obavezni vojni rok bude vraćen. O ovoj temi s mladima u Novom Sadu pričala je Maja Leđenac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom avgusta 2018. godine da vlada razmatra da se od 2020. ili 2021. godine uvede obavezni tromjesečni ili šestomjesečni vojni rok za muškarce. Da li će se to dogoditi, zavisi od financija, rekao je Vučić tada novinarima, a oni koji bi ga odslužili imali bi prednost u zapošljavanju u državnim i javnim službama. Bez obzira na to što državni vrh predviđa i određene beneficije za obavezno služenje vojske, mladi u Novom Sadu su revoltirani tom idejom. Novinar Petar Klajić spada u onu generaciju koju je među posljednjima dokačilo služenje obaveznog vojnog roka. A sa tim iskustvom on poručuje da je godinu dana koliko je bio na odsluženju moglo biti iskorišteno mnogo pametnije.
Mislim da ne bi trebalo vraćati vojni rok zato što sam ja u toj vojsci proveo godinu dana i to je otprilike nekih 12 mjeseci koje sam ja potpuno izgubio ne učivši ništa usput. Dakle, mi danas imamo vojsku koju vi dobrovoljno možete otići. I nije nikakav problem. Dakle, vraćati vojsku za sve građane Srbije je velika, velika greška. Opet ćemo doći do toga da dobra većina mladih ljudi ne želi da ide u vojsku, a onda ćemo da kukamo kad počne da beže iz zemlje i iz tog razloga što ih ganja neka vojna vlast.
Slično mišljenje o beskorisnosti služenja obaveznog vojnog roka ima i Jovica Šević, grafički dizajner iz Novog Sada, koji također misli da bi mladi ljudi bilo korisnije angažovati na drugi način.
Mislim da to nije dobro ni za koga, osim za političare, ukoliko želimo da pomognemo lokalnoj zajednici ili Srbiji u celini, bilo korisno, na primjer, da organizujemo radne akcije ili nešto zdravije od vojske. Stvarno nema potrebe za time.
Vlada Srbije je odluku o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka donela 1. januara 2011. godine. 7 godina kasnije, mladi muškarci u ovoj zemlji prestali su da razmišljaju o ponovnoj mogućnosti njenog uvođenja, a kako je objasnio dizajner Dragan Drlačić, nove najave deluju kao da se neko šali i koristi temu za dnevno-političke spletke.
Mislim da se uvođenje vojnog roka koristi za dnevno-političke svrhe i da nema razloga uopšte da se uvodi, pošto nijedna država u okruženju ili bilo koja država ne preti nama. Mislim da svako ko želi da ide u vojsku može da ide dobrovoljno i mislim da većina nas ne želi da ide u vojsku.
Radijska voditeljka Alma Kovčić u razgovoru za RSE dodala je i rodni aspekt i pretpostavku da bi jednog dana i žene mogle da dobiju pozive za obavezno služenje.
Ja bih odmah emigrirala. Dakle, vojska me uopšte ne zanima, oružje posebno, i definitivno ne bih ostala u zemlji da se tako nešto desi.
Ona dodaje da je protiv najava o ponovnom vraćanju ove obaveze i za muškarce, apelujući da niko u Srbiji više nema nameru da ide u rat nakon strahota koji su narodi Balkana doživjeli 90. godina u sukobima i raspadu Jugoslavije.
Zaista mislim da niko ne treba da izgubi vreme, dragoceno vreme svog života, da bi bio u vojsci, jeo lošu hranu i učio kako se rukuje puškom, a svi se naravno nadamo da mu to nikad u životu neće trebati, jer pre svega planiramo da živimo u mirnom svetu i niko nema intencije da uskoro ide u rat ili tako nešto.
Mladi u Novom Sadu jesu za dobrovoljno služenje i profesionalnu vojsku, ali ne i za obavezu za sve. Ono što im smeta je osjećaj da se ovakve teme zapravo koriste da bi se ponovo budile stare strasti svaki put kada se u regionu dešavaju geopolitička previranja. Zalažu se za mir i slobodan izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Učvrsnuti se može i bez vojske, bar tako smatra Fahrudin Bogdanić. Sve što je potrebno jeste želja za radom. On se već 19 godina bavi stočarstvom na domak Novog Goražda. Prošao je težak put od dječaka sa par ovaca do vlasnika stada sa 150 grla, ali ovaj mu je posao, kaže, draži od tuđe pomoći. Posjetio ga je Alen Bajramović.
Bogdanić i kod Goražda jedno je od nekoliko sela koja su danas u sastavu općine Novo Goražde i Republike Srpske. Područje koje je u ratu spaljeno i čije je stanovništvo protjerano uglavnom je pusto. U Bogdanićima živi tek nekoliko stanovnika, među kojima je i Fahrudin Bogdanić, mladić koji se bavi poljoprivredom i stočarstvom kako bi opstao u svom zavičaju. 2 godine mu je trebalo da sa 150.000 kvadratnih metara zemljišta čiji je vlasnik očisti korovi šikaru.
Povuklo me najviše mjesto gdje sam se rodio i ako Bog da zdravlja, tu ću i ostati do kraja. Bilo je svakaki priča i ugrada idem, ja bih preporučio svim momcima mojih godina i mlađi da ostanu na selo.
Težak je posao baviti se stočarstvom jer radni dan počinje u osvit zore, a završava kasno na veče. Uporedo sa ispašom stoke na brdu Petibor iznad sela, Fahrudin mora pripremiti par desetina tona sijena za zimu, koja zna biti jako teška. Ipak zadovoljan je učinjenim.
Krenuo sam sa neke 3 ovce. Ovu su mi kuću samo napravili, ja sam napravio jednu štalu, pa sam napravio drugu. Izašao sam na 150 ovaca, na selu se može živjeti kogod kaže da ne može vara se, samo jednim čistim, poštenim radom. Mora se raditi neki od 18 do 20 sati da bi se opstala.
Iako bi sela u podnožju planine Trovrh hranom kao nekada mogla snadbijevati mnogo širi prostor, vlasti nemaju sluha za probleme malobrojnih povratnika. Put je u dosta lošem stanju, a za mnoge poslove nedostaju mašine.
Dobio sam od donacije samo jedna kolica i danas Danile s kolicima radi. Meni nedostaje samo mašine. Mehanizacija, ako sad sam autokultivator, ne samo meni, nego čitavom selu, ko što su primjer radi da uzmijemo Bogdanči, Kalnići, Zorlaci, Kostenik. Mi seljaci samo imamo tu brigu, samo znači mehanizacija nam treba. Za ovo 19 godina, najmanje jedno 50 puta sam predavao te u Novo Goražde, te u Goražde vamo, to je za mene isto, jer ja živim u RS-u, isto kao da živim i u Federaciji. Živim fino s komšijama, slažemo se, ali svi istu muku mučimo. Nemamo sa čim da radimo.
Svakodnevno svoje stado Fahrudin mora braniti od medvjeda, vukova, lisica i pasa lutalica. Komšije, kaže, mogu posvjedočiti da je ovce od vukova otimao i golim rukama.
Pa ovako je baš bilo vrijeme jesen, bilo kišovito, zatvorio sam ovce vam u ovu livadu. Tad sam jako i počinio sa nekih 15 kovaca, čuo sam samo breku. I jednom je kjer zalajo i on je pobjegao automatski u kuću, meni pod noge. Ja sam izletio, buk je, star je bio najmanje od 3 do 5 godina veliki. Ja sam zagalamio, on nije popustio, ja sam krenuo za njim. Gonio sam ga 1,5 km bos. Znači nisam imao kada obučem ni čizme, ni papuče, ni kao seoski ovi opanci i ovo. I uspio sam spasti ovcu od njega. Ta je ovca pala, da li je ostrahač, šta je bilo, ja sam je donio 1,5 km na leđima i vratio ju stado. Vuk je utek, ostao je gladan.
Fahrudinov radni dan dugo traje, ali nije kratak ni onaj u privatnim kompanijama. Ovaj vrijedni i skromni mladić vjeruje u život na selu, mašta samo o mašinama koje bi mu olakšale rad. Odlučan da ostane u mjestu iz kojeg se pruža prelijepi pogled na stotine hektara neobrađene zemlje i grad u kojem živi nekoliko hiljada nezaposlenih.
I nastojaću do smrti, ću ovdje biti. Ne treba meni Njemačka, ne treba mi Goražde, ne trebaju mi stanovi, auta, džipovi, ja sve što zaradim od stoke, ja ulažem na svoje imanje da bi proširio stado. Ako mogu, nek pomognu, ako ne mogu, hvala im.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Oni koji nemaju mogućnost da se snađu ni u gradu, ali ni kao poljoprivrednici, žive životom ispod svakog dostojanstva. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine je otišlo 18.000 osoba, uglavnom zbog lošeg standarda i ekonomske politike. Detaljnije, Dženana Karabegović.
Kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iz dana u dan opada. Najniža penzija je oko 160, a prosječna plata nešto malo veća od 400 eura. U takvoj situaciji najveći broj ljudi više, primjerice u samoposlugama ili na pijacama, ne kupuje na kilogram, već na gram. Tome svjedoče i Ružica Mišić i Zoran Cvijanović, koji na pijaci u Doboju prodaju voće i povrće.
Svijet ne radi. Male su plate, koliko, na primjer, radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati. Za neku malu platu. Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Za preživjeti mjesec dana sa prosječnim BH primanjima ili minimalnim penzijama i čarobni štapić nije od pomoći. Penzionerka Milena Đurić i radnik Šefik Mušinović o tome kažu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, et ništa drugo.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, eto, znaš kako, to je to, težak život.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako je cjelokupna ekonomska situacija u zemlji rezultat neznanja, a da su posljedice toga velike zbog čega najviše trpe građani.
Programe stranke pogledajte, ko ih još čita? To je sve opet licitiranje 10 mera, 5 mera, 6 ciljeva, a nigde kako i ko će napraviti inventuru u ovoj državi pa reći, ovo nam je sad stanje, daj da vidimo kako ćemo dalje. I zbog toga i stalno i sve veće i veće je raslojavanje između onih koji imaju i koji su zaseli na takve pozicije da mogu da imaju, i oni koji nemaju i ostaju u trajnom siromaštvu bez nade da prekorače taj prag siromaštva i mogu da pokriju svoje mjesečne troškove.
Prema posljednjim podacima, samo u prvih 6 mjeseci ove godine otišlo 18.000 osoba, i to ne samo mladih, već i kompletne porodice koje život dostojan čovjeka pokušavaju naći u zemljama Zapadne Europe. Prema riječima ekonomskog analitičara Damira Miljevića, ostaju oni koji su ostavljeni na milost i nemilost sadašnjim ekonomskim politikama.
Te ekonomske politike u najkraćem se svode na dvije stvari. Jedno je stalno povećanje javne potrošnje, odnosno prelijevanje sredstava od građana i privrede prema budžetima, i druge strane nikakvih ozbiljnih poticaja za ekonomiju nema, tako da niti da nam dolaze inostrani investitori, niti domaći privrednici su baš spremni da nešto puno investiraju.
U oktobru ove godine bit će održani opšti izbori, a da ovdašnji građani još uvijek nisu čuli da političke stranke nude ekonomske i socijalne programe. Umjesto toga i dalje je sve prepuno izjava u kojim se pod navodnim znacima brane nacionalni interesi naroda i na osnovu kojih stranke misli da i dalje mogu dobiti glasove birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Proni, Centar za omladinski razvoj u saradnji s Crvenim krstom Križom Brčko distrikta, u Brci kod Brčkog organizovao je 5-dnevni mirovni kamp pod nazivom Uljepšajmo mir. U radu kampa sudjelovalo je 70 mladih iz 10 bosansko-hercegovačkih općina i gradova. Detalje ima Zoran Matkić.
Jasmin Jašarević, generalni menadžer Proni Centra za omladinski razvoj u Brčkom, kaže da u kampu sudjeluju mladi uzrasta između 18 i 25 godina.
Mi se polako kao Proni Centar vraćamo nekim svojim korijenima, to je od samog početka našeg grada. Organizujemo razne kreativne i zabavne aktivnosti za mlade ovdje u Brčko distriktu i šire, tako da je uz pomoć Američke ambasade u Sarajevu organizujemo ovaj kamp gdje imamo priliku, čast i zadovoljstvo da ugostimo 70 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji će ovdje učiti o miru, iskustvima mira ovdje iz Brčkog distrikta.
Nemanja Zekić, zamjenik sekretara Brčanskog Crvenog križa, ističe da se uvijek odazivaju sličnim aktivnostima koje su izuzetno značajne za mlade ljude.
Ovo je jedna vrlo pozitivna inicijativa, veliko priznanje za grad da se ovako jedan veliki skup, pozitivna priča održava kod nas, i naši prijatelji iz Pronija kada su nam prišli, mi smo morali jednostavno da im pomognemo jer mi podržavamo ovakve aktivnosti. Evo i tu smo sada i sa sanitetskim timom koji će, ukoliko se ne daj Bože nešto desi, kome moći da te osobe odmah zbrine. Bit će i održavani kursevi iz prve pomoći, što mislimo da je vrlo važno, pogotovo što sam već primijetio da ima i nekih volontera Crvenog krsta Križa iz drugih opština.
Financijska sredstva za rad kampa osiguralo je veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Iz američkog veleposlanstva poručuju da Brčko distrikt može poslužiti kao primjer drugim sredinama u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju suživot, tolerancija i njegovanje mira. Holly Zardus, ataše za kulturu i obrazovanje veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
We have the same goals. Želim da kažem da je američka ambasada u Bosni i Hercegovini ponosni sponzor ovoga kampa zbog toga što imamo iste ciljeve kao što ima i Proni, a to je da se radi na osnaživanju mladih ljudi, na pomirenju i stvaranju uslova za napredak i da mladi ljudi mogu da ostvare budućnost kakvu oni žele u vašoj lijepoj zemlji.
Mladi Emir Galijašević u kamp je stigao iz Tešnja. Naglašava da ovakvi kampovi puno znače mladim ljudima.
Ja mislim da način na koji najbolje jeste građenje tolerancije suživota jeste prije svega poznanstvo, znači da se ta, ajmo reći, barijera koja nekad postoji između ljudi, da se ona koliko toliko razbije i da se jednostavno sticanje novih poznanstava, druženjem, smijehom pa i humorom, jednostavno poznamo sam sebe i ostali iz naše životne okoline.
Nerma Džaferović iz Gradarca kaže da ovakvih i drugih sličnih druženja mladih ljudi treba organizirati što više u Bosni i Hercegovini.
Tolerancija danas je, mislim da je danas sveoma izgubila na svojoj vrijednosti i mislim da je danas bitno da gradimo toleranciju i mir u svojim lokalnim zajednicama. Najbolje je graditi tako što ćemo poznavati jedni druge i tako što ćemo poznavati druge religije, nacije i učiti o drugim narodima.
Zatvaranje mirovnog kampa u Brčkom ne prestaju aktivnosti mladih ljudi koji su boravili u njemu. Jasmin Jašarević, generalni menadžer Brčanskog proni centra.
Nakon što iz 10 gradova mladi ljudi dobiju neka osnovna znanja, vještine o tome kako da organizuju svoje aktivnosti u svojim gradovima, mi ćemo ih nekako simbolično nazvati proni ambasadori mira u tim opštinama i oni će da urade 10 mirovnih aktivnosti u svojim gradovima i bit će podržani naravno sa iznosom od 500 američkih dolara za te aktivnosti i u narednih, znači, 11 mjeseci od sada će da idu te aktivnosti na mjesečnom nivou.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jovana Stojiljković, beogradska je pozorišna i filmska glumica mlađe generacije. Ona glumi u novoj seriji Radio Televizije Srbije pod nazivom Jutro će promeniti sve. Priča je to o ljudima u 30-im koji su završili školovanje, nisu oformili porodice, nemaju stalno zaposlenje te i dalje tragaju za smislom i svojim mjestom u društvu. S Jovanom Stojiljković razgovarao Ivan Katavić.
Jovana, ove jeseni počinje prikazivanje nove serije RTS-a Jutro će promijeniti sve, u kojoj igrate glavnu ulogu. Zanimljiva je tema u kojoj se mogu pronaći mnogi, a to je pitanje smisla mladih ljudi. Kakva su vaše iskustva sa seta i koliko je ovo važna tema da se o njoj govori?
Pa ja mislim da je izuzetno važna tema, s tim što iskreno pre godinu dana kada sam sa autorima serije pričala o ovom projektu, negde su još ranije oni meni spomenuli šta bi moglo da se snima, nije mi bila toliko, kako bih rekla, važna u tom trenutku u mom životu. Ali nevjerovatno je to kako se nameste neke situacije, nekad za godinu dana sazrite i postavljate sebi pitanja mnogo veća nego ranije. Tako da sad u toku snimanja i priprema sam shvatila da se nalazim u relativno sličnim situacijama, ne baš kao moj lik, ali kao neki od likova glavnih u ovoj seriji. I to pitanje šta sada dalje kad završiš sve ono što je nekako to, što je tema naše serije po protokolu, a to je i školu i univerzitet i imaš momka, ok, imaš posao i to je u redu, ali šta je ono što tebe suštinski zanima i šta je ono što je za tvoj život važno?
Mnogi vas pamte i po ulozi u filmu Panama Pavla Vučkovića, koji je prikazan i na Sarajevo Film Festivalu. Koliko vam je važna ta uloga i što vam je taj film donio?
Mene za taj film veže više onako emocija, zato što mi je prvi film, prva glavna uloga, a tema Paname je nekako i dalje bitna i ja mislim da taj film neko ko ga nije gledao pa sada mi kaže skoro sam baš gledao taj film, kako ga je potreslo, jer zaista te društvene mreže i sve to, ti odnosi muško-ženski, kako funkcioniš u danas, jesu nešto što se tiče svih nas. Na drugi način, ali podjednako bitne teme kao i ova serija. Meni je drago da učestvujem u takvim projektima koji se zaista tiču i mene lično i moje generacije.
Aktivni ste i u teatru, kako ocjenjujete proteklu umjetničku sezonu?
Do sada sam imala prilike da radim dosta u pozorištu, Jugoslavenskom dramskom i u Teljeu i u Zvezdara teatru. I onako različite su to predstave u kojima ja učestvujem, što je onako zanimljivo, različiti žanrovi, ali nekako se javlja to, bar u Ateljevu je zaposleno petoro mladih ljudi, to mislim da je jako važno što se dogodilo. Ja ne mislim da je mladost primarna u smislu da to je jednako kvalitetu, da smo mi ne znam koliko genijalni, novi, mladi ljudi su često i lenji i površni, ali važno je za pozorište kada vidite da ipak u ansamblu postoji neko ko može da igra mladu devojku, a da nije nema više od 35 godina.
Imate li nekog glumačkog idola s ovih prostora, čiji rad posebno cijenite?
Ne mogu da se odlučim za jednog ili jednu. Mislim da postoji toliko talentovanih ljudi na ovom podneblju i pogotovo glumaci. To su sve neki ljudi koji su obeležili moje detinjstvo i kroz školu sam pratila njihov rad. Tako da, da, više možda u Srbiji imam prilike da naše glumce gledam u teatru pre svega. To se menja nekako iz faze u fazu, što je meni važno kao glumici i kako poredim i šta grabim od nekoga.
Serija o kojoj smo govorili na početku prikazana je i na Sarajevo Film Festivalu. Što mislite o tom festivalu i koliko je on bitan za ovu regiju?
Mislim da je izuzetno bitan. Nekako Sarajevo, sem toga što okuplja najveći broj nekako ljudi iz regiona, mi imamo fest,
i on je nekako sad iz godinu u godinu dobija svoj oblik, ali ovdje, eto, ja kad sam došla, ja sam bila oduševljena time što postoji taj moment, kao ja sam s Panama imala prilike da budem u Kanu na par dana, tako da sam vidjela taj glamur i taj raskoš koji je poprilično i lažan, ali ovdje postoji to neka divna mera između toga da ste stvarno, svi uživate, svi lepi, svi su tako nasmejani i svi se nekako trude da budu prikladni za ovu priliku, a kvalitetna je ova konkurencija i izbor filmova.
S glumicom Jovanom Stojiljković razgovarao Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.